šeit sākās tātad grupu dzīvokļi. Mēs varam apskatīties, kādi viņi ir. Tātad katrs ir tāds individuāls dzīvoklis.
Kopā ar Smiltenes novada sociālā dienesta vadītāju Intu Siliņu dodamies apskatīt jaunu celto daudzfunkcionālo pakalpojumu centru.
Sākumā mums bija tikai šis grupu dzīvoklis un dienas centrs, līdz pieauga, ka mums ir arī bērnu dienas centrs un arī rehabilitācijas pakalpojumi. Iepriekš šie cilvēki visi dzīvoja mājās, viņu dienas nebija piepildītas ne ar kādu tādu saturīgu jēgu. Pēc skolu beigšanām viņi nevarēja nokļūt ne darba tirgu, ne pilnvērtīgi aizpildīt savu dienu. Vecāki bija spiesti pamest darba vietas vai arī nekad tās neuzsāka, jo bija jāpieskat šie savi bērni, kuri pieauga. Un tā tur daudzi kļuva par tādiem kā ķilniekiem šīs situācijas.
To, ka interesi par jaunā centra sniegtiem pakalpojumiem ir pat ļoti liela, apliecināja atvērto durvju dienu.
Visi interesē, kas dēlam interesēs, lai būtu viņam ko nodarboties. Savādāk viņš neko nedramājā tā. Te viņš kaut ko iemācīsies.
Tad vajadzīgs bija tas?
Ļoti bija vajadzīgs. Es gaidīju sen viņu.
Tā atzīst Laura Bogdānova, kur atnākusi kopā ar savu rūpju bērnu Edgaru. Daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs Smiltenē būs lielākais Vidzemē, jo ir bijusi vēlme būvēt, domājot arī par nākotni. Būvniecībai, protams, bija Eiropas Savienības atbalsts, bet kā stāsta Smiltenes novada domas priekšsēdētāja vietniece Astrīda Harju, savas korekcijas viesa ģeopolitiskā situācija un cenu kāpums.
Pašvaldība jau pirmsākumos uzņēmās gandrīz 50% finansējumu, tātad būvējošo lielo pakalpojumu centru. Tajā brīdī, kad mainījās ģeopolitiskā situācija, pieauga cenas visiem būvniecības materiāliem būtībā pat dubultā, ne tikai par procentuāli. Tātad arī pašvaldība jau ieguldīja vēl papildus finansējumu.
Līdzīga situācija, protams, bija arī citās pašvaldībās, kur būvētas sēks no jauna vai remontēts. Tagad pašvaldībām vēl viens izaicinājums, kur rast naudu pakalpojumiem, jo Eiropas atbalsts tiem šogad beidzas. Kā stāsta projekta Vidzem iekļauja vadītāja Ina Miķelsone, tad šī situācija vietvarās atšķirs. Ir, kur būs arī pašu klientu līdzmaksājumi.
Palīdzība no valsts puses nebūtu nesadz visas tās vajadzības, kas šeit ir. Un pašvaldībām ir ļoti, ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā šo visu var īstenot. Jo ir skaidrs, ka šī sabiedrības grupa, kam šie pakalpojumi ir veidoti, viņi lielākoties ir ar zemiem ienākumiem. Un ir skaidrs, ka viņi paši šos te pakalpojumus apmaksāt nevarēs. Līdz ar to tad tiešām pašvaldībām ir pietiekami daudz izaicinājumu, lai varētu šos te pakalpojumus turpināt sniegt.
Ina Miķelsone atzīst, ka visvairāk jau satrauc tas, ka vai taupot naudu, nezudīs šī pakalpojuma kvalitāte.
Tā ir man tāda galvenā bāža par to, ka dēļ finansējuma trūkuma varētu tikt ierobežots pakalpojumā strādājušo speciālistu skaits. Un ļoti negribētos, ka tie ir vienkārši tādi pieskatīšanas pakalpojumi, kur cilvēks vienkārši tiek atvests un viņš tiek dienas laikā vienkārši pieskatīts, jo ir ārkārtīgi svarīgi dažāda veidā prasmju attīstīšana, nodarbības, dažādas speciālistu iesaist. Tas atver tos cilvēkus, tas palīdz viņiem justies labāk un labāk arī dzīvot kopā ar pārējiem cilvēkiem. Tā kā šis ir tas galvenais. Es izaicināju noturēt to speciālistu klāstu, jo, protams, ka tās lielākās izmaksas, jebkurā pakalpojumā ir saistīts ar speciālistu nodrošinājumu.
Par pakalpojumu finansējumu vēl būs jālemj arī Smiltenes novada deputātiem. Šobrīd gan pakalpojumu grozā ir iekļauti visi, kas bija domāti šajā centrā. Un kā vērtē Astrīda Harju, dārgi, bet vajadzīgi.
Tā summa ir liela, bet būtībā to katru cilvēku, kuru varam atgriezt sabiedrībai un ģimenei atvieglot šo ikdienu, mēs to faktiski nevaram naudā nemaz saskaitīt.
Jaunā gada pirmajās dienās atklās arī daudzfunkcionālo pakalpojumu centru Valmierā, bet pavasara pusē atvērts tiks centrs Mārcienā un grupu dzīvokļi Valmieras novada Vaidavā. Gunta Matisone, Latvijas Radio Vidzemē.